Продолжаем микрофонду Рейна Мелискызы.
Синоптиктердин шашылыш маалыматы боюнча тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда 14 июнга чейин өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 13 июнда республиканын айрым жерлеринде жаңгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 27-32 дарежа ысыйт. Ош, Жалал Абад, Талас облустарында 26-31 дарежа ысык. Баткенде 25-30 дарежа ысык. Нарында 20-25 дарежа жылуу. Ысык көлдө 21-26 дарежа жылуу болот. Бишкекте күн ачык болуп сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 29-31 дарежа ысык болот. Рейна Мелис кызы Бишкек.
Азаттыгодо жаңылыктарды жергиликтүү программабызды жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргызстандын башкы прокуратурасы бийликтен кулатылган Курманбек Бакиев менен анын жакын адамдарына кылмыш иш козгоп издөө жарыялаган. Алардын кайсы жерде жүргөнүн кабарлагандарга 100 000 доллардан 25 000 долларга чейин сүйүнчү пул жарыялаган. Азырынча бул иштин натыйжасы көрүнө элек. Темага Бекташ Шамшиев кайрылат.
Ички иштер министрлигинин кылмыштарды иликтөө башкы башкармалыгынын издөө тармагын жетектеген полковник Самат Бакеевдин айтуусунда ички иштер кызматкерлерине көмөк көрсөткөндөргө айтылган акчадан салык да алынбайт. Азырынча качып жүргөндөрдүн даректайынын айтып, күч кызматкерлерине жардам көрсөткөндөр чыга элек шекилдүү. Антпей тизмедегилердин 1.5 кармалып калса сөзсүз жарыя кылынмак. Бакеев тергөөчүлөргө өз эрки менен мурдагы мам мүлк министри Турсун Турдуманбетов гана келгенин, андан мурдараак коргоо министри камакка алынганын айтты.
Сиз айтып атпайсыз, эмне үчүн кармалып алды? Бакиев Жаныбек Салиевич 15 апрелден баштап официально розыскка объявлены. Эң негизги розыскка мероприятиялардын баары жүрүп жатат. Азыркы убакта Кыргыз Республиканын территориясында 36 кишиге издөө жарыяланган. Экс президент Бакиев Курманбек Салиевичтин семьясы жана анын тегеретесиндеги кишилерге.
Бакиевдин маалындашынча экс президент Бакиевдин жакындары менен жанында жүргөн мурдагы аткаминерлердин дарегин айтып бергендерге айтылган акчанын баары төлөнөт. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Рахматулла Ахмедов эл тарабынан бир топ курал жарак коктору тапшырылганын, бул иш дагы улантылып жатканын белгиледи.
Ички иштер органдарына 464 дана ок атуучу куралдар тапшырылган. Ошону менен бирге 37 миңден ашуун ок дарылар тапшырылган жана 55 дана жардыргыч заттар жана жардыруучу шаймандар тапшырылган.
Күч кызмат өкүлдөрүнүн ырасташынча издөө жарыялангандарды таап, кылмыш жообуна тартуу боюнча зарыл иштердин баары жасалууда. Күнкөрүш мамлекеттер шериктештиги Интерпол аркылуу издөө жүргүзүлүүдө. Бирок да азырынча андай иштерде натыйжа көрүнө элек. Айрым серепчилердин баамында анын жыйынтыгы жакын арада чыгып калышы деле күмөн. Саясаттануучу Орозбек Молдалиевдин пикиринде экс президенттин жакындарын кармап келүүгө тийиштүү кызмат өкүлдөрүнүн күчү жетпей жатат деп айтыш кыйын.
Акыл жетпей атат деп айтсак болот. Профессионализм жетпей атат. Ал акчаны сыйлык жарыялап койгону менен.
Молдалиев 2001 жылы АКШ өкмөтү Усама бин Ладенди кармап келүүгө оңор эмес акча убада кылышканы мисалга тартып, бирок ал эмдигиче колго түшпөй келатканын белгиледи. Анын үстүнө кылмышка шектүү делген мурунку бийлик ээлерин кармай турган күч кызматтарынын учурдагы абалы мыкты деп айтыш кыйын.
Көпчүлүгү жаракат алган Талас окуясында, башка окуяларда көпчүлүгү эмгиче больницадан чыга элек. А ким барып кармайт буларды деген маселе болбой. Анан булардын укугу белгисиз болуп атса, токмок деп атса, ордуна эч кимди албай атса, бул маселени тез чечиш керек да. Сыйлык жарыялап койгондон кылмышкер өзү келип бербейт.
2005 жылкы бийлик алмашынан кийин да мурунку президенттин жакын адамдарына, жанында жүргөндөрдүн бир тобуна кылмыш иштери ачылып, аягы мурункулардын байлыгын кийинкилердин бөлүп алышы менен жыйынтыкталган. Бул ирет коррупциялык схеманын андайра аты бузулуп, мурдагы бийлик ээлеринен калган мүлктөр чыныгы ээлерине, андайлары болбосо мамлекет ээлигине кайтарылууда. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Кыргызстанда кредит саясаты кандай жүрүп жатат жана бул багытты кантип өркүндөтүү керек? Кредит саясатынын ушул жана башка өңүттөрү тууралуу Азаттыктын суроолоруна коомдук ишмери Юруслан Тойчубеков жооп берди. Назарыңыздарга кабарчыбыз Акан Иманов уюштурган ошол интервьюнун кыскартылган бөлүгүн сунуш кылабыз.
Бизнесмендерге жардам берели десек, мунугу бере турган кредиттердин проценти бир тобулдайраак болуш керек эле. Кредитти Кыргызстанга алып келүү жагын ушунту таза күчөтпөй койду да. Кайсы продукцияны биз чыгарбайлы бүгүнкү күнү? Ал болсо чет мамлекетке конкурент боло албайт. себеби анын баасы бир жактагы жок дегенде эле 25-30% өйдөрөк. Себеби биздин банковский процент дайыма өйдөрөк болуп атат. Ошого карата мунгу кредиттик саясат бул мамлекеттик деңгээлде болуш керек. Мисалы биздин улуттук банк эч качан өзүнүн саясатын арзан кредит алып келейин же арзандатайын кредит деп өз астына максат койгон эмес. Мисалы мамлекет ушул жагына да эч качан арзан кредит алып берейин деп койгон эмес өзүнүн максатына.
Чет өлкөдөн мына маалыматтарга таянсак 0.75, 1%, 2% жылдык пайыз менен келет экен да. Демек элге да арзандап беришибиз керек беле.
Чет мамлекеттен мисалы бизге 0.75 же 2 же 3%ден келсе, биз элге болсо 5-6-7%ден максимум беришибиз керек да. 10%ден өйдө өндүрүшкө берүү бул өндүрүштү өлтүрүү болуп эсептелет чет мамлекетте. Мындай процент менен эч ким албайт чет мамлекетте. Мисалы Англия, Америкага барып, ошол жердеги эл аралык коомдор эмне үчүн макул болбой жатат? Себеби банковский система бийликте турган кишилердин колунда туруп, алар болсо башкаларга арзан кредит берүүдөн кол тартып атат да. Элге биз кредит бербесек, биз аларды эч качан өнүктүрө албайбыз да.
Юрсула мырза, сиз айтып атасыз, мына инвестиция алып келишибиз керек деп. Кантип алып келишибиз керек Кыргызстанга?
Мына эң биринчи биз болсо кредитти инвестицияны алып келүү, бул болсо көп рычагтар бар, эң негизги рычаг. Биз болсо мына баалуу кагаздарды чыгарышыбыз керек эле. Мисалы мындай жанагы биздин бир кеске же жанагы биздин болгон бир мүлккө баалуу кагазды чыгарып туруп тиги Гонконгдон мен барып келген ошо жерге барып туруп койсок, алар болсо биздин ошо баалуу кагазды алып Кыргызстанга арзан кредит берет эле. Мисалы 6-5-4% аны биз алып келип өзүбүздүн өндүрүшкө 7-8% берсек болот эле. Бул биринчи булак. Экинчи булак. Кыргызстанда биринчи категорияда банк иштебейт. Американдык банктар, япондук банктар, европалык банктын бирөө да бизде иштебейт. Аларды бизге киргизбей жатат. Жана улуттук банк лицензияны бербей жатышат. Мен өзүм бир 4 ошол жактан банктардын өкүлдөрүнө болушуп алдан аракет кылсак да киргизбей койгон. Себеби алар келсе биздин банктар 25-30% берип атса, алар болсо 7-6-5% берет эле. Үчүнчү жана багыт, биз Кыргызстанда инвестицияга иштөөгө мамлекет аркылуу туура шарт түзүп бериш керек. Мисалы Малайзия кантип өнүгүп кетти? Бирөө өлтүрүп бирдекени жазайын десе, аларга шарт түзүп анан иштегиле дейт. Взятка албайт да. А биздин болсо инвесторго келгенде бийликте тургандар деле 10%, 20%, 30% себеби иштеш Кыргызстанда мүмкүн болбой калган чет мамлекеттик инвесторлорго.
Биз ишкерлер менен бул жерде дыйкандар менен дагы сүйлөшкөнүбүздө насыя алуунун шарттары тууралуу сөзсүз түрдө кыймылсыз мүлк туруш керек, же болбосо көптөгөн ар кандай кагаздарды толтуруп алып келип чогултуш керек деген дагы чоң шарттар бар деп өздөрүнүн пикирлерин айтып атышат.
Эми эң мындай да, мен мисалы тиги баягы Америкада Вирджиния барганда ошол жерде бир өкүлгө таң калдым да. Ал болсо мен кредит алайын деген оюм бар десе тегеректеп 4-5 банк келип калды да. Менен ал жок, менен ал жок, менен ал деп да. Себеби ал чыгарылган продукциясы карыз сатып алуу белгилүү. А бизге эмне үчүн мындай шарт болуп атат? Биринчиден акча жок. Ошон үчүн банкерлер болсо отуруп созулуп тигин алып кел, муну алып кел, тигин деп да. Мисалы бизде мына Россиянын иштеп аткан Вита Люцерне деген ишкана бар. Бул болсо бедорукту өндүрөт. Бизде жана Айыл банк дегенге бир жыл эки ай Бишкектеги болгон мүлкүндө көрсөтүп бүгүн бир кагаз алып кел, бир жумадан кийин дагы кагаз алып кел. Ошон менен бир жыл эки ай өттү. Эң аягында силер биз менен урой сүйлөшүп атасыңар. Биз силерге бербейбизди, эң аягында бербей койду да. Мына ушундай учурда КИЗБ банк деген бар экен, ошол жерге кайрылганда алар болсо бир айга жетпей жакшы процент менен ошол Вита Люцерне деген фирмага кредит берди да. Сиз айтып аткан просто жанагы биздин дыйкандар ыйлай турган маселени көтөрүп атасыз да. Себеби алар болсо айтат дагы, айылдагы үйүңдү албайм, сенин тракторуң албайм эски, же мисалы жанагы Бишкектен апортом центрден бирдекени тап дейт да. Аны тапканча ал документтерди оформить кылганга канча каражат жумшайт. Анын ортосунда болсо жери айдалбай калат. Кредит алуу Кыргызстанда өтө кыйын.
Экономист катары кандай деп көз карашыңызды айтат элеңиз, кандай иш жүргүзүш керек кредиттик саясатта?
Кредиттик саясат биринчи катарында мамлекет өз колуна алыш керек. Бизде мамлекеттик мүлк аркылуу гана кредит келиши мүмкүн. Себеби биздин мамлекеттик мүлк деген бул жанагы бийликте турган кишилердин мүлкү эмес, бул болсо элдин мүлкү. Мисалы жана Ататүрк деле жаңы өзүнүн ишин баштаганда Франция, Англияга барып Көпөрөлөрүн залогко койгон, тепло электростанцияларын залогко койгон. Түркиянын жерин залогко коюп, жактан мүлк алып келип, ошону түрктөрдө таратып өндүрүп өстүргөндө мамлекет жардам бериш керек. Мамлекеттин жардамсыз өзү биздин жанагы кичи жана орто ишканалар эч качан өнүгүп өсүп кете албайт.
Кыргызстандагы кредит саясатынын айрым өңүттөрү тууралуу биздин кабарчыбыз Акан Имановдун суроолоруна коомдук ишмер Юруслан Тойчубеков жооп берди. Күндүн негизги темалары: бүгүн Бишкекте баш мыйзамдын долбоору талкууланат. Кыргызстанга бүгүн НАТОнун баш катчысынын атайын өкүлү келгени жатат. Улуттук банктын айрым жетекчи кызматкерлерине башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Ысык Көл беш бармактары кино тасмасынын бет ачары болот. Евролук окуялар: Иранга жаңы санкциялар жарыяланды. Батыш лидерлери Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алган резолюцияны кубатташты. Иран резолюцияны туура, натуура кадам деп айыптады. Нидерландияда парламенттик шайлоо аяктады. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин бүгүн Францияга келет. Кошмо Штаттары Белоруссияга 2006 жылы жарыялаган санкцияларын дагы бир жыл узартты. Кошмо Штаттары Палестинага 400 миллион доллар өлчөмүндөгү жардам көрсөтөт. Бул тууралуу президент Барак Обама бүгүн жарыялаганы жатат. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушундай. Эми эл аралык айрым окуяларга токтолобуз. Глобалдуу бейпилдик индексине ылайык, өткөн жыл дүйнөдө мурдагыдан кыйла кооголоңду болду. Австралиялык экономика жана тынчтык институту ушуну менен 4-үнчү ирет изилдөө жүргүздү. Анда 23 көрсөткүч, маселен, өлкөнүн аскерий тармакка жумшалган чыгымдары, коңшу мамлекеттер менен мамилелери, адам укуктарынын абалы эске алынган. Айнура Жекши кызы токтолот бул темага.
Экинчи жыл катары менен дүйнөдөгү эң бейпил өлкөлөрдүн тизмесинде биринчи орунду Жаңы Зеландия ээледи. Ирак, Ооганстан, Сомали жана Судан мурдагыдай эле эң тынч эмес өлкөлөрдүн тобуна камтылган. Изилдөөдө Бириккен Улуттар Уюму, Amnesty International жана бир катар башка уюмдардын маалыматтары колдонгон. Экономика жана тынчтык институтунун директору Клайд МакКонахчи өткөн жылы негизинен өлкөлөрдүн ички маселелери курчуганын айтат.
The world in the last 12 months has become less peaceful entirely because of
Соңку 12 айда дүйнө мурдагыга караганда бейпил эмес болду деген тыянакка келдик. Буга негизинен ички көрсөткүчтөрдүн начарлашы себеп болгон. Тактап айтканда, адам өлтүрүү учурлары, коррупция көбөйгөн, айрым өлкөлөрдө саясий бейстабилдүүлүк өкүм сүргөн. Мунун баардыгы бейпилдик деңгээлин аныктаган индекстин 1-2% төмөндөшүнө алып келди. Албетте, тышкы себептер да чоң таасир тийгизди. Россия Грузия менен согуштун кесепеттерин унулам 149 өлкөдөн турган тизмеде 143-чү орунга түшүп кеткен. Грузияда тынчтык деңгээли абдан начарлаган мамлекеттердин тобуна кирген. Изилдөөгө байкоо салган аналитик Эндрю Уильямсон аны мындайча чечмелейт.
Georgia suffers there as well in increase in violent demonstrations.
Грузия демонстрациялардан жабыркап келатат. Саясий бейстабилдүүлүккө күбө болуудабыз. Аскерий чыгымдар, курал-жарактын импорту да өстү. Уруш кучагынан чыга албай, согушкерлердин ар кандай кол салууларынан запкы чегип келаткан Ирактын бул тизмеде акыркы орунга жайгаштырылышы таң калыштуу эмес. Былтыр да өлкөнүн жаңжалдар көрсөткүчү өтө жогору болду. Ошол эле маалда саясий стабилдүүлүк бир аз жакшырды. Ирактан эки сап өйдө жайгаштырылган Ооганстанда былтыр да абал тынчыган жок. Бейпилдик индексин аныктоодо террористтердин кол салуулары, уруштан качкан элдин жер которушу, НАТО жетектеген аскерий операция өңдүү көрүнүштөр албетте эске алынган. Борбор Азия жумурияттарынан 95-чи орунду ээлеген Казакстан аймактагы эң бейпил өлкө деп таанылган. Ал Кошмо Штаттардан 10 сап эле төмөн жайгашкан. Жогоруда айтылгандай, Жаңы Зеландияны эң бейпил жана тынчтыкты сүйгөн өлкө деп эсептесек болот. Анын артында Скандинавия мамлекеттери орун алган. Бейпилдик индексинен тышкары институт финансылык рынок менен жаңжалдардын байланышын изилдейт. Алардын бүтүмүнө караганда былтыркы абалдын начарлашына кандайдыр бир деңгээлде экономикалык рецессия таасир тийгизген. 2008 жылдын этегинде башталган проблемалар саясий бейстабилдүүккө алып келип, туш тараптагы демонстрацияларга түрткү берген. Кыргызстан глобалдуу бейпилдик индексине камтылган эмес.
Айнура Жекшегизинин баяндамасы. Регионалдык темалардан Ишеналы Арабаев атындагы университеттин илим жана билим берүү бөлүмүнүн башчысы, саясат таануучу Эмил Каниметов Иран президенти Махмуд Ахмадиназарбаевдин Тажикстандагы иш сапары тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай менен болгон маегинде ой бөлүшөт.
Эмил Мырза, Ираннын президентинин Тажикстанга иш сапары тажик-орус мамилесине таасирин тийгизбейби?
Иранын президенти Махмуд Ахмадиназарбаевдин Тажикстанга келиши, официалдуу визити, албетте бул биздин ушул чөлкөмдөгү өзүнүн таасирин тийгизип колу жетип турган ар кандай чоң мамлекеттердин жана күчтөрдүн таасирине ошого карата болгон кандайдыр бир жаңылык алып келиши мүмкүн. Бизге белгилүү 2004 жылы Россия Тажикстанга тажик-афган чек арасындагы өздөрүнүн мурдагы аскердик базаларын жана аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Тажикстан ошол аскердик согуштук жактан дагы өз алдынчалыкка ээ болгон. Мындай айта турган болсок, бул Ирандын башкы мамлекет жетекчилеринин ушул Тажикстанга жана Орто Азиядагы өлкөлөргө келип жүргөнү мурдагы эле болгон, бирок азыркы кезде буга өзгөчө көңүл бөлүнүп жатканын себеби бул Кыргызстанда ушул апрелде Бакиевдин режимин жана анын баласынын артында турган сырткы күчтөрдүн Кыргызстандагы таасирин жокко чыгаргандан кийинки абалга туш келип, ошонусу менен бир өзгөчө мааниге ээ болууда. Бул Кыргызстанга жана Кыргызстандыга коңшулаш турган өлкөлөргө, ачык айтканда дүйнөдөгү көптөгөн мамлекеттердин абдан артында кубаты зор күчтөрдүн мындайдыр бир кызыкчылыгы бар. Ал кызыкчылыктар ордунда калабы, ушуга көңүл бөлгөндөр ар кандай державалардын көңүлү ошондо. Иран болсо ушул биздин Орто Азия региондагы түздөн түз тиешеси да таасири дагы чоң өзүнчө кубаттуу мамлекет. Ал Орусиянын ушул Орто Азия региондагы мурдагы мамлекеттердин таасири азая баштаган учурда өзгөчө Тажикстанда. Тажикстандын Иран менен байланыштарын экономикалык жактан, согуштук жактан андан ары бекемделиши албетте Россиянын ушул Орто Азиядагы мурдагы таасирин азайтышына алып келиши мүмкүн. Ушул учурда Ахмадиназарбаевдин келиши жана аны менен тажик бийликтеринин сүйлөшүүсү кандайдыр бир деңгээлде мурдатан келаткан ушул фарсы тилинде сүйлөгөн элдердин мамлекетинин ортосундагы байланышты андан ары бекемделиши бул Орто Азиядагы жаңы кырдаалды акырындап жарата берет деп айтууга мүмкүн.
Эмил Мырза, мына Иран өзөктүк курал боюнча программасына ушул Тажикстанды тартпайбы деген бир суроо туулат да.
Өзөктүк курал, эми ядролук куралды Иран дүйнөлүк көптөгөн эксперттердин көз карашы боюнча жасаганга аракет кылып жатат. Тажикстанды ушул куралды жасоо үчүн тартат деген менимче анчалык чындыкка коошпогон көрүнүш. Тажикстанда бизди Кыргызстандагыдай эле уран чыгара турган кен байлыктары бар, бирок аны пайдаланышы абдан күмөндөр нерсе. Менимче бул жерде башкаларды, анын ичинен ушул Россияга жана башка аларга окшогон өлкөлөрдү кооптондуруп турган нерсе бул Тажикстандын мурдакыдай эле Россия аркылуу экономикалык жактан, согуштук жактан байланышып алардын көзүн карабастан бир сыртта турган дагы бир регионалдык күчкө тартылып, ошо менен алака түзө баштаганында. Себеби Россия гана эмес, Казакстандын дагы биздин чек араны жаап, ушул Кыргызстандын элинин өзүнүн эркиндиги үчүн болгон күрөшүн көрө албай жатканын күбө болуп жатабыз. Эгерде биз ошол эле учурда ушул Иран менен байланышып, ал менен экономикалык акыбалды жөнгө салып, ошону менен өндүрүштү көтөрө баштаганда Албетте бизге Казакстандагы башкача көз караш менен карашы мүмкүн. Ошондуктан менимче бул жерде Тажикстандын өкмөтү жана мамлекети утушка гана ээ болот. Андан ары бул фарс тилинде сүйлөшкөн өзүнө жакын тууган элдер менен достук андан ары кеңейилсе, менимче бул дүйнөлүк мамлекеттердин бири-бири менен болгон байланышына чоң коопсуздук алып келбейт.
Чоң рахмат маегиңизге.
Саясаттануучу Эмиль Канметов Иран президенти Махмуд Ахмадиняджаттын Тажикстандагы иш сапары тууралуу кабарчыбыз Саманбек Дилденбайдын суроолоруна жооп берди. Күн соолунан угармандарга эмгек мигранттар үчүн добуш берүү участкаларынын кыскарышына сиз кандай карайсыз деген суроо берилген болчу. Бул соолго үн кошкон угармандардын айрым пикирлерин Айзада Касмалиева обого даярдады.
Мен Жолдошов Накыш, урматтуу өкмөт мүчөлөрү жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Жолдош Сариевден суранып кетет элем. Кыргыз жеринде жиндик калып таап, Кыргызстанда төрөлүп турмуш шартка байланыштуу бала чакабызды жана темелерибизди багабыз деп канчалаган коркутуктарды көрүп Россияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө 500 000 ашык иштеп жүргөн балдарыбызды, кыздарыбызды шайлоодон четтетип койгонубуз туура эмес. Менин жеке оюм Россиянын ар бир областына шайлоо участкасын ачканда жакшы болот эле. Балдарыбызга, кыздарыбызга кыйла дем берет эле. Мен ушуну жогорку өкмөт мүчөлөрүнөн суранып кетем чоңдон чоң.
Менин атым Асель. Россия боюнча 3 эле шайлоо участогу ачылганы шайлоочулардын эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт алардын өздөрүнүн добушун бергенге. Анткени алар өздөрү эртеден кечке жумушта жүрсө еще участоктарга жеткенге убакыт эле жолго эле убакыт кетет. Жеткен жетет, жетпеген жетпейт. Менин оюмча ал шайлоо участогу жетип добуш кылганда 3-4% население добуш бергенге успеть этет, эч ким барбашы. Ошон үчүн шайлоо участоктарын колдон келишинче көрүүлөргө хотя бы мурдагыдай эле калтырып койсо болмок, 20 шайлоо участок болот же андан көп болсо болмок.
Эң биринчиден ошол баягы чет мамлекетте жашаган, мисалы Россиядагы жашаган кыргыз бай мигранттарын булардын да ою эмеске ашы элек да. Эгерде мисалы азыркы бийлик ушул шайлоо мисалы комиссиясы ошолордун оюн эгерде баягы бааласа граждан катары Кыргызстандын аякта иштеп атса да, анда аларга деген баягы шарт түзүп бериш керек. Ошондой деген Россиянын бир 2-3 жерине баягы шайлоо борборун ачтырып анан ошол жака баягы келсеңер келле, келбесеңер өзүңөр билле дегендей мамиле кылса, анда бул алардын именно баягы граждандык укугун бузгандык болуп калат да. Мисалы кичинекей Кыргызстандын ичинде эле канча тиги 100 ашык шайлоо участогу бар. Келген Россияга тиги 3 немени койтуруп шайлоо участогун ошо миллионго жакын тиги биздин кыргыз мигранттарын бир жерге чакырып койсом да билбейм кандай болуп калат.
Бир четинен биринчиден неметпей эле койсо болмок, кыскартылбай эле. Жаранды коргонун адамдар деле көп да. Колунан келбегендей же ошо участокко жетпей калгандар деле болот да. Алысыраак болсо барбай деле коет да.
Өндүрүштөк гана төрөс окурук району. Менин мигрант деген макамы бар. Орусияда көптөн бери иштеп жүргөн бир туугандарым бар. Алар Кыргызстанда болуп өткөн буга чейинки шайлоолорго деле катышышы эмес. Мен аларды тактым. Себеби ошол Орусиядагы шайлоо участоктарына келип добуш берүүгө укуктуусуң деген чакыркагабен бюллетендерди эскиндепсиби? Демек чет жердеги мекендештерибиз үчүн шайлоо участкаларын ачуу деп жөн эле акча каражаттарын сарптап келишкен, а натыйжа башка да. Жасам алуу көрүнбөй турбайбы? Ушундай өксүктү болтурбай коюш үчүн киреше заманда шайлоо жөнүндөгү кодексти өзгөртүп жатып, чет жерде жүргөн мекендештерибиздин шайлоого укуктары, милдеттери тактатылышы керек.
Күн соолуна үн кошкон угармандардын ой пикирин обого кабарчыбыз Айзада Касмалиева даярдады. Эми тарыхта калган айрым даталарды эстей кетели. Тарыхта 30-лардын арызы деген ат менен белгилүү болгон Кыргызстандагы биринчи оппозициялык кайрылуу 1925 жылдын 10 июндүнү кабыл алынган. Жанышан областтык эмгекчи депутаттар кеңешинин кезектеги жыйыны 40-жылдын 10 июндүнү өткөрүлгөн. Жыйындын күн тартибине бир маселе: айтылуу акыратуучу жомокту жана санжырачы Тоголок Молдонун 80-жылдык юбилейин белгилөө маселеси коюлган. Дүйнөлүк тарыхтан дүйнөдөгү биринчи зоопарк 1900 кечиресиздер, 1793 жылдын 10 июнь Париж шаарында ачылган. Америка Кошмо Штаттарынын борбору 1793 жылдын 10 июнь Филадельфиядан Вашингтонго которулган. Рим папасы Пий 7-чи 1809 жылдын 10 июнь Наполеон Бонапартты чиркөөдөн четтеткен. Италия мамлекети 1940 жылдын 10 июнь Франция менен Улуу Британияга согуш жарыялаган. Азаттыктын таңкы программасы ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Акматжан уулу, Прагадан Михаил Шуса операторлук кылыштык, Туруну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Жарым сааттан кийин биз кайрадан обого чыгабыз. Азыр уктурубузду жаштар программасы улантат.